i moshi i gruas që është ashtu një farë shëntrimi i nënës, që është një problematik, se për shembull shumë gro kur e kalojnë që të fos, nashta nuk e kanë lidhjen natyrshme me fëmijën e vet, direkte, edhe nonat tona pritën që ti dush më kon, me thonë, o, lumione, fëmija e mështë i shnosh, edhe me bo ylla, atë edhe me qitë qaj, edhe me po krejtë punë, të me thonë është që e pritëshmëria që shëzhinja ta bjen, e që po të thonë, me qitë punë, edhe me shumë punë të hevit, rritë është mësën sene për vetën, po edhe për gra, adin rrët vetës, që se kina njoftë, për shembol, edhe njëhë është një farë mënyre keqë, më se zdon me vazhdu qa cikl, të në me prej, të në me thona, din, une nuk po du me bot njëtin se, nëse une okej, okay, jëm konë që ka që jo empatike në dajnonës të, për shkak që si kom di që të sene, që ka muj me bo është me folë për që të sene dhe fmive të familjes të, që i ka matri jam i më kancu që është shumë e rëndësisë, është shëndeti mental halos stigmatizot, kështo, jo veç në fazën e mas lindjes, po në takohën, unë për veti kur kom pasë probleme, për shembol, me angst, kur kom folë me njërës ma vonë, shumë njërës më kanë trinku që dhe ata kanë pasë probleme, unë kurse kom ditë, unë panic attack të parë, kur e kom përjetu, kom e ndu që jem helmu, dhe me thonë qa që e pa informume, edhe është shumë putalakime të ndodhën që të kohë, se sot ki qasje nda informatav, ki, adin është, jem një, për shembol, ti për debel edhe idiot që ku menu që jam helmu, se ajo është kështo që kam kantov, ati një ishtë është me dit që e normal që është të shëndeti mental, po qa që pa ki informat, qa që ki stigma dhe ti një farnyre që me nën që si e paragjiku, si ke paragjiku në është ta njështë e tjerë, ke thonë hajtë bre, se shumë po ka qef më bo, hajtë që dalim pin po, që po të thonë adhe njështë e ofër në është i ke po keq, ja ke po, hajtë po dalim po pin, adhe ti shumë po anku, është që pa, adhen, se thjesht nuk e din që nuk është bashkë qa që lejtë, veç mu që.
Kretë këto performanca të qenë shumë afer direkt me publikon, dhe me thonë të publik të pa parashikushëm, se nuk janë jashtë shëftohën. A e vrenja apo rritët shëqnja në Kosovë në qëto aspekte, kur vjen punat e vedisimi për shëndetin mendorë dhe a e vrenin ndryshimi në prej 2011 që është diskutohet për performancat e juja?
Unë po, e vrin po më do këtë që ka është problem që i pak është halo, është një farë ndryshimi keq, është si kur javë në një farë telefoni që me zbukuru, po thellë për shambull problemet sfitat e njëta i kanë halo njërës mental.
Po dhe edhe tash paka shumë edhe është nuk më nësh as me dalu apo a ki punë e farë ndryshimi për shkak që tash në asë artiste faktikisht në një na ritma shumë, edhe tash njerëzit kanë qef me qenë me ardhë performantë ose në ekspozitë për shkak që na njohin kështu, se për para s'na kanë njoft, e s'te kanë ditë, se tash paka shumë edhe publiku e pret, mundet me ditë që ka përdojna me bo, ose menojnë, për shkak më shumë shpesh në dohë që nuk bojna na kurgjë, e njerëzit të qysh bez banat kurgjë, apë dhe në mësu tash të muqu me thy pjata, me qamolla, me bo, e të në kone ka një farë pritje prej teje që ti faktikisht nuk je e gatshme me bo, apë në shkështu e kim një dhe të një farë henme, një farë letargjie, një farë gjume.
Edhe presin, kena pas faza, për shembull se na të bo qatë shumë reagime për sene që neve, na kam pengu edhe në 2014, kena pas një farë njënër, jemi konë shumë ofër edhe këpa të mpunu ti për shumë, për gjithë shka dhe tani, qka do që ndodhë ke bëjshin, e jo pëse se bënë të një sen, me nëjshin që një farë njënër, na ta shë kena...
Në zyre e reagime.
Po, për gjithësi, edhe për shatas kena ndosht, kur... Me ja lënë vetë qatë përgjësi se menojna që nuk është se ani sinqertë dhe nuk është se ani vërtetë për gjithë shka me një të ndhim nuk e një edhe nuk është e mëndshme
edhe me një nuk e dhe në është reagim i sakta
qa është është i sinqertë edhe sot që po thëtë hona njështë e ka një farë e din që publikisht disa menime më në shemëll qëndrimet homofobe qatë ko jënë konë shumat pranume tash publikisht njështë rruhen unë menoj që edhe homofobat që në shtatë nuk dalin publikisht me folë se e din që mundën me reziku i moshin, vendin e punës, jo vendin e punës që i qëtë dikush për i punës si janin kërkujt, po thjesht e din pak ma mirë se një farë kohë që shkanë folë dhe që ndikimi, po për shembul shumë vonë, fatën që e patëm, që e blejti ministria që e shetë në punë, që e blejti puthjen a i deputat, njoni prej deputatve, tha patë qëndrime super homofobe, ndaj hebit, edhe u qudita që sh kaloj, mas që saj kohë, kaloj pa asni, si me thonë, pa asni kërkosh, ndonë kurfar reagime, kurfar, ati njerit garant vishë ja kanë ca këm punë,
kështë të krejtë. Bravo, shumë
i kanë thonë bravo, se fakti që as nuk i tha dikosh për shembol të shme kërku falje publikisht daj një komunitetit, bile që ato, aden, se ndi me një vend tjetër me boni që asë qëndrimi, që aqë aden, me thirë për urejtje, aden që isim për punës. E, nështë ta që kjo ishtë dashë me ndodhë, po prap pak më ndryshë.
Pak më ndryshë, ka arë dhe puna e ju e fundit, dita natë, nata vjetë, qka është
kjo punë? Kjo është komplet ndryshë. Kjo faktikisht e shënën, si me thonë, dhe djetorin tonë, aden, edhe është në bjullë një kapitullit performancave që kena bo ma herët, dhe kena vendos me sfidu vetën me një instalacion shumë të madhë, i cili na këtë ide kena marë, faktikisht na ka pat kalëzu unë e të gjysha jeme, se që të story gjithë për kalëzaj, po që ashtu
po jo shumë që për kalëzaj se është edhe janë story personale edhe na kërë kena folë tani po, kena pas
një dhe me thonë kërë kena shku të gjysha jeme në tunel të parë me mamin, gjithë dhe ka pas shpinë shumë të ftoft, ajo, edhe s'ka pas pare, edhe e ku në pa kursimtar, e ka kursu rrimë në sene, edhe e ka pas një organ me cilën umloj shumë na, u ku në te për i ronë, po nuk të nëzejke ajo. Vesht ta pa mundësoj ke levizjen. Ta shtu, ja, u nishe siguri, ta shpesa ti organe, këna menu, edhe këna folet me qikat, që ja din, gjithë se cili për neve e ka ka një organ të shpia që nuk të nëzhenë, vishë të ngarkan. Që është
një ronë, edhe që është ashtu i maru me horna,
me po.
Edhe mandi kemi folë, mandi edhe mili.
Mili, hala, jem, në ka të regu që është për para, i kam bujë qëta i organa, i kam mush me tesha, që nuk i kam përdur, se s'kam pas mundësi tjera, dhe më thonë edhe, kejt ajo është si një histori personali, edhe ne këna vendosë, që me thonë me mbulu galerinë e arteve, për brenda me kriju një farë, kur të aty është një atmosferë që se cilit për njerëzve e kupton ndryshe.
Hana dhe Alketa, falim derit shumë edhe për punën që e bëni.
Kam shumë për të thanë, pali dhe jo.
Shumë qef me ju pasë të dyjave.
Falim derit shumë për ftesën, suksese.
Ishim me Hana Qenëm dhe Alketa Syla e dy nga katër antarët e kolektivit artistik Have It.
Dhe gjuhës të ndëruar ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision, ju falendrojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.